käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal esimene kivi viskaja. Täna vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja ma loen alguseks selle teksti, millest me täna tahaksime rääkida ja millele me siis tahaksime oma kogemust juurde lisada. Johannes Evangeeliumi 8. peatükist ja salmid 1-11. Aga Jeesus läks Õlimäele. Vara hommikul tuli ta jälle pühakotta ja kõik rahvas tuli tema juure ja ta istus maha ja õpetas neid. Seal kirjatundjade variserid tõid tema juure naise, kes oli tabatud abielu rikkumiselt ja nad panid ta keskpaika seisma ning ütlesid temale, õpetaja see naine tabati abielu rikkumiselt. Aga Mooses on käsuõpetuses käskinud meid niisuguseid kividega surnuks visata. Mis siis sina ütled? Seda nad ütlesid teda kiusates, et neil oleks kaebamist tema peale. Jeesus kummardas ja kirjutas sõrmega maa peale. Kui nad siis küsides käsid temale peale, ajas ta enese sirgu ning ütles neile, kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. Ja ta kummardas jälle ning kirjutas maa peale. Kui nad seda kuulsid ja südametunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel vanemad eesotsas. Ja Jeesus jäi sinna üksi ja naine, nagu ta seal seisis. Ent Jeesus ajas enese sirgu ega näinud kedagi muud kui naist. Ja ta ütles naisele, naine, kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ole sind hukka mõistnud. Naine vastas, mitte keegi issand. Jeesus ütles, ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. Põhjus, miks ma selle teksti valisin viimasel ajal, mul on olnud palju kokkupuuteid olukordadega, kus inimesed tulevad ja osutavad kellegi teise pattudele. Sellepärast ongi saate pealkiri esimene kiviviskaja, et kuivõrd ja kas üldse Jumal on meid seadnud selleks, et kellegi teise pattule osutada ja mis toimub inimesega, kes tuleb Jumala ette või antud juhul siis toodi Jumala ette, ta ju ei tulnud ise, kui see inimene nüüd seisab seal patusena ja kogeb Jumala suhtumist temasse kui patusesse. Ühelt poolt siis see pealtvaatajate suhtumine või ka nende suhtumine, kes on kuulnud kellestki, kes on midagi halvasti teinud ja teiselt poolt siis minu kui patuse kohtumine Jumalaga ja mis toimub minu südames ja minu suhtes siis, kui ma niimoodi Jeesusega üksi seal seisan, sest siin see olukord ju läks selleni, et oligi kahekesi Jumal ja inimene. Kõik muud olid kõrvale saadetud olukorrad, eelarvamused, kohtumõistmised või hukkamõistmised, kõik olid nii-öelda kõrvale tõmmatud ja oligi jäänud sinna seisma siis kahekesi Jumal ja inimene. Nii nagu Jumal igatseb meie suhtes ka seda teha. Eraldada kõik muud asjad ja panna meid siis silmitsi seisma elava Jumalaga hetkel küll vaimusilmas, sest praegu me teda ju palgest palge veel ei näe.
Ma võib-olla mõtiskleks pisut nende inimeste üle, kes kipuvad teiste patudega tegelema. Enamusele inimestele see on ju tegelikult omane, et mina täpselt samamoodi, sest ka mina kuulun inimeste hulka. Ikka on ju toredam tegelda teiste patude kui ise enda omadega, sest et nii imelikus ega ei ole, aga kui me näeme, et keegi teine on ka midagi halvasti teinud, siis meil tihti peale tekib see tunne, aga mina ikka nii hullusid asju ei tee. Et see kuidagi nagu tõstab meie enese teadvust või enese tunnet, et mina ikka nii hull ei ole, sest tegelikult ju igasugused tagarääkimised on ju täpselt sellise funktsiooniga, et mina olen siiski parem kui see inimene, kes niimoodi käitub. Sellepärast ma mõtlengi, et see on hästi vale suhtumine ja minu elus on viimasel ajal või ütleme, viimastel aastatel on hästi tihti sellist olukorda, kus mulle tuleb mõttesse kellegi inimese mingisugune tegu ja Jumal tuletab kohe meelde minu mingisuguse teo. Ehk siis küsimus ei ole mitte selles, et see on see samasugune või samaväärne või mida iganes, vaid lihtsalt mulle otse kohe meenub see, et ka mina eksin täpselt samamoodi ja ma ei pruugi teha samasugust viga nagu see inimene, kellest ma nüüd halvasti mõtlen, aga sellel ei ole vahet. Patt on patt ja selles mõttes ma olen Jumalal hästi tänulik olnud, et ta on tegelikult õpetanud mind just vältima seda, et sa mõtled teiste inimeste üle astumiste peale. Kusagil on piiblisse koht, et mees nurisega oma patu pärast ja minu mõelest me peame vaatama oma enda pattude peale ja ma ei mõtle selles mõttes, et me peaks nendega kogu aeg tegelema, aga me peaksime mõtlema enda peale ja mõtlema, et ma olen täpselt samasugune patune ja see, et võibolla keegi parasjagu ei tea, millega mina olen hakkama saanud, ega see ei vähenda minu patu kaalu. Mulle meeldib hästi see Pauluse suhtumine, kui ta ütleb esimesest kirjast Timoteusele, esimeses peatükis 12. Salmist alates ma tänan teda, kes mind on teinud vägevaks, Kristust Jeesust, meie issandat, et ta mind on pidanud ustavaks, pannes mind oma teenistusse, ehk ma küll enne olin pilkaja ja tagakiusaja ja vägivaldne. Aga ma olen armu saanud, sest ma olin seda teinud teadmatu uskmatus meeles. Meie issanda arm aga on olnud üliväga suur usu ja armastusega, mis on Kristuses Jeesuses. Ustav on see sõna ja kõigiti vastuvõetav, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, kellede seast mina olen suurim. Ja ma olen kindel, et Paulus ei olnud tolle ajastu suurim patune, kui me hakkame kokku lugema inimeste üleastumisi, aga see tunne, et ma olen suurim patune ja mul on tohutult andeks antud. See minu mõelest peaks igas kristlases olema ja see ei peaks mitte masendama meid ega kurvaks tegema, ega viima Jumalast eemaleid vastu pidi, see peaks meid tegema rõõmsaks ja mõtlema selle tohutu armu peale, mida Jumal on meile osutanud, sellega, et ta ongi andeks andnud. Kõik selle jama, mis me oleme teinud, seal juures kahjuks peab ta veel ka jooksvalt meile kogu aeg andeks andma asju, mida me jõuame korraldada.
Ma olen sama asja kogenud, kui mul tuleb pähe mõelda kellegi teise eksimuste peale, siis järgmine mõte on see ja ma usun, et see on Jumala mõte, aga sina ise. Ja see lõikab selle süüdistuse maha, kui me kuulame Jumalat.
Kui see on sest õudselt efektiivne minu mõelest. See on nagu nii hea. Mul on alati juba hea meel, kui see kohe tuleb. See lõikab läbi selle tõesti.
Jaa, see lõikab läbi. Aga muidugi me võime seda ignoreerida ja öelda, aga tema ikka tegi nagu hullemini. Ja selles mõttes jälle see Pauluse mõte, kes ütleb, et ma suurim. Ja see ei tähenda, et ta mõõdab oma pattu ja võrdleb seda teiste omaga, vaid see tähendab seda, et ta teab, et ta on Jumala ees ääretult palju süüdi. Ja et selleks, et seista ja teisi süüdistada, mida me siiski vahest teeme, klatsivormis me ei esita seda ju nagu kohtule süüdistusena, see näitab, et me pisut paadutame ennast ja et meie ei mõtle oma suhte peale Jumalaga. Sellega seoses meie ja teiste võla suhtes, ega võibolla meile tundubki, me ei tea ju päris olukordi, et meie oleme paremad kui keegi teine ja keegi on ütelnud, et me oleme lihalikult endast alati paremal arvamusel kui tegelikult on. Ja teistest halvemal arvamisel, kuna tegelikult on. Ja see, et Paulus ütleb, et mina olen suurim patune, see näitab, et ta ei võtnud asja lihalikult, et ta oli Jumalaga koos. Aga paratamatult see lugu paneb mõtlema ka selle kahe võlgniku loo peale, mida Jeesus rääkis. Ma püüdsin arvutada neid võlgasid. Lugu on kirjas ise Matteuse 18. peatükis, kus Jeesus siis toob näite kahest võlgnikust. Üks oli palju võlgu ja teine oli vähe võlgu. Ja kui ta siin ütleb Matteuse 18.24, aga kui ta hakkas aru tegema ja jutt on siis kuningast, siis toodi tema ette mees, kes oli talle 10.000 talenti võlgu. Ja nüüd, kui see kuningas annab selle suure võla andeks, siis tuleb välja, et see mees, kes oli nii tohutu suure võla andeks saanud, ei saa ühte väikest võlga teisele inimesele andeks anda. Ja paratamatult, kui meie teiste pattudest räägime, siis meie neid just kui andeks annud ei ole, isegi kui need meid ei puuduta, aga nad on meie jaoks nagu pildil. Ta ei ole minu vastu midagi teinud, aga ta ju tegi seda. Ja nüüd see suur võlglane, kes oli selle võla andeks saanud, ei suuda anda väikest võlga andeks oma võlglasele. Selle peale isand kutsub teda tigedaks sulaseks. Kui siin on öeldud, et see kaassulane, kes väikese võla oli võlgu sellele suurele võlglasele, on öeldud, et ta oli võlgu 100 teenarit. Ja 100 teenarit oli tollel ajal sajapäeva palk, sest üks teenar oli tavalise töömehe palk. Ja see tähendab, et kui me selle võla püüaksime välja arvutada meie eurodes täna praegu keskmise palga alusel, siis 100 päeva palka oleks, kui tulumaks maha arvata, kuskil 6400 eurot. Oli selle väikese võla suurus. Ja samas, kui üks talent oli 6000 teenerit, siis tuleks välja, et see suur võlg oleks 3,84 miljardit eurot. Ehk see vahe on 600 000 kordne. Ja kui me nüüd niimoodi hakkame arvutama, et Paulus sai aru, et tema on suur võlglane ja kui meie arvame, et meie oleme nüüd kohustatud kellegilt seda väikest võlga sisse nõudma või vähemalt seda esile tõstma, siis Jumala andestuse ja meie andestuse vahe on tegelikult sama suur, et meilt küsitakse pisikest osa, sest meile ollakse nii vähe võlgu. 600 000 korda vähem küsitakse meilt, kui Jumal on meile andeks annud.
Miks me kipume nõudma seda väikest võlga, olles ise suured võlglased? Luuka 7 räägib sellest, kui Jeesus on seal ühe varisari kojas ju ja siis ta ütleb talle sellise tähendamissõna või küsib sellelt Siimonalt alates 41 salma. Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 teenerit, teine 50. Aga kui neil ei olnud maksta, kinkis ta mõlemale selle. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas ning ütles, ma arvan see, kellele ta rohkem kinkis. Tema ütles temale, sa otsustasid õigesti. Ja millest tegelikult see Siimona vastus räägib? See räägib sellest, et kui meile tundub, et me tegelikult ei olegi Jumalale väga palju võlgu, et me ei olegi väga patused, siis meie armastus Jumala vastu ongi täpselt selline. Ma ei ole talle võlgu, eks ju midagi, sest et ma olen tegelikult korralik inimene. Ja nii pea, kui me saame aru, et me oleme patustest suurimad, mõtlemata selle peale, mis keegi teine on võlgu, vaid just see, et kui ma mõtlen oma elu peale, oma asjade peale, kõige selle peale, kui palju ma Jumala vastu eksin, kui suur patuna ma tegelikult olen ja võt, kui me siis kogeme seda Jumala andestust, siis see ei saa meieni jõuda nii, et meis ei teki Jumala vastu armastust ja tänutunnet, et mul on tõesti tohutult andestatud. Ja sellepärast ma arvan, et inimesed, kes kipuvad väga palju tegelema teiste inimeste pattudega, ilmselgelt ei tegele ise enda pattudega piisavalt. Ja ma ei mõtle seda, et me peaks kogu aeg oma pattude peale mõtlema ja olema meeleheitel, vaid ma mõtlen seda, et meil oleks selline terve ja adekvaatne enese hinnang ja me saaksime aru, kui me eksime ja tunnistaksime endale seda, et me eksisime ja paluksimegi andeks mitte ainult Jumalalt, vaid kui me oleme eksinud inimese vastu, siis ka selle inimese käest, kui see vähegi võimalik on.
Ja ma mõtlen nüüd nende meeste peale, kes siis tulid ja selle naise sinna kohale vedasid ja teda abielurikkumises süüdistasid, et üks küsimus on muidugi see, et ega see naine seal üksi seda abielu ei rikkunud, et kus see teine pool oli. Et kui te ühe kohale tassisite, miks te teist ei tassinud? Ja sealt ka see meie erapoolikus. Ja see näitab, et me tegelikult oleme sageli oma otsustest ka erapoolikud ja me leiame selle nii-öelda nõrgema poole üles, kellel ei ole võib-olla inimliku kaitset või mingit positsiooni või veel midagi. Me ju väga hea meelega materdame neid inimesi lihalikult ja oma kurjas südamest. Ja siin nende meeste puhul on ju öeldud ka, et nad tulidki ja vaatsid, mis see Jeesus nüüd teeb. Ja väljartud see, et nad mõlemad poolt ei toonud, nad käitusid ju Jumala sõna järgi, sest kui me viienda Mooses raamatu 17. peatükist loeme salmid 2-7, siis siin on öeldud niimoodi, kui su keskel mõnes su väravaist, mille Jehova su Jumal sul annab, leitakse mees või naine, kes teeb, mis on kuri Jehova su Jumala silmis, rikkudes tema lepingut ja sellest teatatakse sinule, sa kuuled seda, siis kuula hästi järele ja vaata, kui see on tõsi, asi on kindel, siis viise mees või naine, kes selle kurja asja on teinud ja ta visatagu kividega surnuks. Surmatagu kahe või kolme tunnistaja ütluse põhjal, ühe tunnistaja ütluse põhjal ei tohi teda surmata, tunnistajate käsi tõusku esimesena ta vastu, et teda surmata ja seejärel kogu rahva käsi nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Ja kui siin on juttu konkreetselt, eks ju, ebajumala kummardamisest või teiste jumalate kummardamisest või taevavägede või millegi muu kummardamisest, siis see reegel kehtis ju ikkagi, et esiteks pidi olema kolm tunnistajat, ja teiseks tunnistaja käsi tõusku esimesena. Ja see tähendas nüüd seda, et kui Jeesus ütleb, et kes on patuta, see olgu esimene viskama, siis iga inimene, kes vähegi nüüd lahti on Jumalale, mõtleb ju, et mina ei ole ju patuta. Mind tuleks ka visata. See ei ole lihtsalt niimoodi, et mina tulin ja rääksin kellegi patu ära, vaid ma olen sama karistuse vääriline, sest ka mina olen valesti teinud. See oli ka põhjus, miks need mehed sealt lõpuks minema läksid ja Jumal see moment siiski sai nendega rääkida, et te olete samasugused. Teise teete ka, aga samas see küsimus, mis mulle tekib, et kui nüüd Moosese seaduse järgi tuli kividega visata, aga Jeesus ütles, et kes on siin hukka mõistnud, siis mis oli siis teisiti? Miks Jeesus ei visanud õiguse pärast oleks ju tulnud visata? Mina jõudsingi selle mõtte peale, mis muuses puudutab ka meid kõiki. Meid kõiki peaks ju surmatama siis, kui me oleme patu teinud. Ja Kristusel on õigus seda meie karistust edasi lükata või ära jätta ainult see tõttu, et ta on maailma algusest tapetud tal. See tähendab, enne kui inimesed keegi olid jõudnud ja midagi teha, oli Kristus ütelnud, ma lähen. Ma võtan karistuse enda peale. Ja nüüd... Kui karistus ei ole enam minu peal ja karistus on Kristuse peal, siis tal on õigusarmu anda. Ja et kui õiguse pärast peaks see kivi tulema, siis arm on see, et kivi ei tule. Ja me võiksime öelda, et kivid läksid Jeesuse pihta, kuigi füüsiliselt teda ju ei visatud, aga tegelikult see hingeahastus, mida ta enda peale võttis, kui ta meie patu kanda võttis, on ju need kivid, mis tema pihta läksid. Ja tema seisab... minu ja viskaja vahele. Aga viskaja peab mõtlema, mida ta teeb. Kas ta viskab Kristust? Sest kui Kristus seisab minu ja viskaja vahepeal, siis ta peab Kristust viskama. Ja see tähendab, et ta peab oma patule ütlema jaa ja Kristusele ei.
Teine aspekt siit veel. Ma mõtlesin selle peale, et Jeesus on mitmes kohas evangeeliumites öelnud, kui ta on kedagi terveks teinud. Ja ta ütleb ka sellele naisele. Ega minagi siin hukka mõista, mine ja ära teenam pattu. Ja me mõnikord arvame, et see on nagu mingiskune suusojaks öeldud sõna, aga ma ei usu, et Jeesus ütles seda niisama. Kui me seisame Jumala ees ja palume andeks oma pattud ja saame andeks, siis sellel hetkel me oleme lepitatud Jumalaga ja me oleme puhtad, Jumala meid puhtaks teinud. Ja tegelikult meil on võimalus minna nüüd sellest hetkest edasi, temaga koos nii, et me ei tee pattu. Jeesus ei öelnud asju, mida ei olnud võimalik ka teostada. Et kui Jeesus ütleb midagi meile, et tee nii, siis see tähendab, et see on teostatav ja loomulikult ei ole see teostatav inimlikus väes, aga see on teostatav Jumala väes ja see tähendab seda, et kui mina käin koos Jumalaga ja ma palun temalt, et ma võidaksin ära selle olukorra praegu või selle olukorra, mis mind ootab või mida iganes, siis Jumal annab selle võidu. Sest tema on ise minuga ja ta võidab ära need olukorrad. Et igakord me kaotame ju tegelikult seal, kus me kas ei hakka üldse mõtlema, kus me oleme, kus meid tabatakse ootamatult ja me ei ole Jumalaga koos sellel hetkel. Või me anname alla juba enne, kui võitus üldse hakkab pihta. Nii et mulle nagu meeldib see osa ka, et sulle antakse andeks ja sulle öeldakse, see pea enam rohkem pattu tegema. Meil kõigil on kätte saadav see sama elu nagu elas Jeesus. Küsimus on selles, kas me tahame seda võtta vastu ja kas me tahame seda järgida, kas me tahame iga päev, iga oma hetk veeta Jumalaga koos ja käia temaga koos käsi käes sõna otseses mõttes. See on võidu tagatis ja see on ka see garantii, et meie ei eksi, sest Jumal elab minus ja Jumal omet ei tee pattu. Ja see tähendab ka, et me ei mõista hukka teisi inimesi, sest me mõistame, et kui inimene eksib, siis ta teeb seda sellepärast, et ta on ilma Jumalata.
Me ei räägi ju siin mingisugusest absoluutsest täiuslikkusest, vaid me räägimegi sellest, et inimene saab astuda edasi Jumalaga koos.
Sinu sõna küll. sammude strada sai seda kõndida proovime me. Sinu sõna küünlaks on, mis valgustab mu tee. Sinu sõna soojus on, mis täidab südame. Ja kõndida või läbi tule ja vee. Kuid lained ja leegid mul liiga ei tee. Sinu sõna mind kaitseb ja kindel on see.
Eetris on saade käsikäes, täna siis räägime armu andmisest, armu saamisest. Täna stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas, helipuldis on Viljar Saar ja tänases saates kõlavad laulud on siis lauldud Hellevi Volkeri poolt. Midagi andeks saamise juures on sellist, mis muudab minu elu ja et tõesti, kui me rääksime siin sellest naisest, kes tuli seal Siimona kojas ja keda Jeesus esile toob võrreldes Siimonaga ja ütleb, et sa ei annud jalgade pesemiseks vettega mitte midagi, aga vaata, mida see naine on teinud, siis me näeme ju seal pilti naisest, kes kõigest hingest tahab kuidagi moodi olla Jeesusele tänulik, mis tähendab, et see andeks andmine on muutnud tema elu. Ja ma mõtlen, et vahete vahel me võtame seda asja lihtsalt niimoodi nagu postulaatidena. Ma tegin selle patu, nii ma tulin, on öeldud, tuleb tunnistada, ma tulin, ma tunnistasin, on öeldud, et antaks andeks, tähendab, mulle on andeks antud. Ja kõik ongi õige, ütleme, et dialoogiliselt ei ole mitte midagi valesti, aga kui meie oleme seda oma patu ja eksimuse sügavust ära tunnud ja seda, millist kurbust me oleme valmistanud Jumalale ja teistele inimestele ja nüüd me mõtleme, et see süü, see kõik see, mis ma olen teinud, sellel on kriips peale tõmmatud, et siis see ju peaks minu südant muutma ja et minu süda nüüd tahab teist moodi. See ei ole mingisugune sund, et Jumal ütleb, käi nüüd õiged teed, vaid et sinu südame sund on Jumalat teenida ja ma alles hiljuti leidsin teksti, millele ma ei ole kunagi tähelepanu pööranud laulu raamatut lugedes ja see on laul 130 ja salmid 3 ja 4. Kui sina, Jehova, hoiaksid meeles kõik pahateod, kes siis issand püsiks, kuid sinu käes on andeks and, et sind kardetaks ja ma ei ole kunagi ennem pannud kokku Jumala kartust, et sul on imetlusest ja austusest, ihukarvad ka püsti Jumala ees selle pärast, kuidas ta andeks annab, kuidas ta võtab kätte ja kustutab kõik selle ära, kus juures selle naise loos seal ei ole ju isegi kohta, kus see naine oleks ütelda anna mul andeks. See oli tema südames küll, aga seda välja öeldud isegi ei ole. Ta seisab seal, ta teab, et ta on kivi väärt, ta on hukka minemist väärt, surma väärt ja nüüd seda ei ole.
Vaata, see on huvitav, et tegelikult Jeesus vähemalt kahe mehe puhul on ta teinud seda sama. Vaata, see üks halvatud mees, kes lasti läbi katuse, siis esimene asi, mis Jeesus ütleb talle, et su patud antaks andeks, sest ta ikkagi oli ju Jumala poeg ja ta tõesti nägi seda, mis inimese sees on, nagu Johannes vist ka ütleb, et tal ei olnud vaja midagi öelda inimese kohta, et temale ei olnud vaja rääkida inimesest midagi, sest ta nägi, mis inimese sees on. et ta nägi, et see on see asi, mis teda tõeliselt vaevab, mitte lihtsalt see tema kehaline seisund. Ja samamoodi see petsata tiigi ääres olev haige, temale ta ütles ka, et vaata, sa oled terveks saanud, ära teen on pattu. Selles mõttes minu mõelest on õudselt hea teada, et meie Jumal on taktitundeline ja ta ei hakkagi võib-olla kuskilt seal avalikuses nõudma, et sa tunnistad avalikult ja kõigi silme all, aga ta näeb seda südant ja ta näeb, mis meie südamest toimub ja see on see, mis talle läheb korda ja mille tema teeb korda, kui me lubame tal ainult teha.
Tulles siia isiklikule tasandile, mina mõned nädalad tagasi, võib-olla isegi mitte nii palju tagasi, kogesin natukene sama asja nagu kogesse, abielurikkumiselt tabatud naine, ma ei olnud abielurikkunud, aga ma olin teinud ka seda, mis Jumalat kurvastab ja mis oli tõesti ainult minu ja Jumala vahel, kuhu teised inimesed ei puutu, aga see ei tee seda asja ju väiksemaks. Ma tundsin ennast süüdlasena ja tulingi ja ütlesin, et palungi andeks ja vahete vahel ju selliste asjade puhul, kus me niimoodi sagedasti ühte sama ämbrisse astume, meil tekibki sinne tunne, et kas see minu kahetsus on üldse siiras, et miks ma siis jälle niimoodi nüüd libastun selle koha peal, aga igatahes mul oli süütunne, mul oli paha olla, ma tundsin, et ma olen Jumalat tõeliselt kurvastanud ja ma palusin andeks ja tõusin sealt palvest, et oma päeva minna ja sellel samal hetkel Jumal rääkis minuga ja vapustav oli see, et see oli toimunud üks minut pärast seda, kui ma olin oma süüd tunnistanud ja et me inimlikult mõtleme, et kuidagi tuleb see mõte, et nüüd ma pean ikka natuke ootama enne, kui ma mingit tõsist kogemust saan Jumalaga teha. Kusjuures see andestus ongi ju tõsine kogemus Jumalaga, see süü, mis põhjustaks sinu surma, on sulle andeks antud ja sa oled Jumalaga lepitatud, sul on Jumalaga rahu, sul on Jumalaga side tagasi ja see oli mulle nii isegi ehmatav. Mul oli ees üks jutlus, mida ma olin lubanud minna rääkima ja nüüd selle sama jutluse jaoks Jumal andis sellised mõtted kohe nüüd praegu, et ma mõtlesin, et ühelt poolt, et kuidas ta saab seda praegu teha, ma olen ju alles just praegu tunnistanud ja teise poolt ma olin absoluutselt veendunud, et saatan seda teha ei saa. Sest need olid sellised asjad, mida saatan meile iiale ei ütle, isegi mitte mingisuguse varju või katte alle. Ja see oligi täiesti vapustav ja siis oligi nii, et ihukarvad olid püsti ja ma mõtlesin, kuidas Jumal, sa jälle usaldad mind, sa annad mulle selle asja, millega ma saan minna ja teisi julgustada ja ometigi ma olen just praegu olnud käpuli maas siin. See on julgustus kõigile Jumale ei tee ju vahet isikute vahel, et kui meie südamest kahetseme üks kõik, mida me oleme teinud, siis tema andestus on kohe meiega.
Vaata, see on see sama, et tegelikult meid ju lepitatakse Jumalaga läbi selle andestuse ja kui me oleme temaga lepitatud, siis tema ei ole nagu inimesed, et noh, ma nüüd natukene olen siin oma, et ka, et tegelikult ma ikkagi sain haiget ka vaata. Ta on kohe siin ja mul on samamoodi hästi palju selliseid kogemusi, et sa tunned ennast täiesti väärituna, täiesti väärtusetuna ja sa tead, et see ei ole mitte midagi väärt ja Jumal tuleb ja räägib ja kasutab sind oma töös ja siis sa mõtled, et kuidas see võimalik on. Ja ma ütlen, et minu mõelest need kogemused, et kus me kogeme, et me ei ole midagi väärt ja Jumala silmis me oleme väärt tervet maailma, me oleme olnud väärt tema poja surma. See on see, mis tõesti tekitab, ma ei oska isegi öelda, et kas see on aukartus või mis, aga ma olen lihtsalt täiesti alati sõnatu ja vapustatud sellest, et meil on selline isa taevas, kes meid niimoodi armastab ja ainult ootab võimalust, et meiega suhelda, meiega olla. Mõnikord me mõtleme, et Jumal on kuskil kaugel ära. Aga tegelikult me ise oleme kuskil kaugel ära, et ta on siin kogu aeg meie kõrval ja ta kogu aeg otsib võimalusi, et meiega olla, meiega rääkida, meid juhtida, kõike, mida üks kõige lähedasem ja kallim inimene tahaks teha meiega. Ja selles mõttes ma olen alati lihtsalt sõnatu sellest tänulikkusest ja ma arvan, et minu mõistus lihtsalt ei adu, et kuidas on võimalik minusugusega olla ikkagi nii armastav ja hooliv kõigele vaatamata. Ma ei tea, meil on täiesti vapustav isa taevas.
Ja et kui see sama psalmide tekst siin ütleb, et kui sinu käes on andeks and, et sind kardetaks, siis me ei saa ju mõelda, et see on hirm. Just see, mida sa just rääkisid ja mida me kogeme siis, kui me saamegi aru, et see suhe on täiesti taastatud, see ei ole poolikult taastatud, meid ei ole proovi ajale pandud, vaid Jumal ütleb, et siin on minu käsi, kas sa tahad oma käe panna minu kätte, me läheme koos edasi, siis see tekitabki sellise aukartuse, et sul ongi ihukarvad püsti, et sa mõtled, kes see on, kes minuga siin tegeleb ja kui suur on see tema armastus ja meil siin iluti oli just Ingaspäeva koolis ka juttu sellest Jumala kartmisest või Jumala kartusest. Minu mõelest on see just see, et kui me tajume ära selle tema suhtumise, selle tema valmiduse hoolimata kõigest, tõmmata kriips peale minna edasi. Ja ma leidsin ükskord toreda loo selle sama teema kohta. Jesaja 43:25 ütleb, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärastega pea meeles su patte. Ja samas inimestena meie ju peame meeles teiste patte, mis on tegelikult täiesti kohutav ja me peame paluma puhastust sellest meelsusest ja kui armuline on Jumal meie vastu, ta on ju sama armuline selle inimese vastu, kes on meie kõrval, ükskõik, kas see inimene hetkel saab aru oma patust või saa, aga see lugu on siis pärit ühest vaimulikust raamatust. Mina lugesin seda Dwight Nelsoni valitutest, aga sealt ta viitab edasi selle autori juurde ja teise raamatu juurde, aga lugu siis selline, et väidetavalt siis ühel naisel olid nägemused Jeesusest ja kui kogudusautoriteedid tema väidetest kuulsid, siis saadeti piiskop naist ja tema ilmutusi uurima. Ja nüüd siis jutustatakse seda uurimust. Kas see on tõsi proua, et teil on nägemused Jeesusest, küsis vaimulik. Jah, vastas naine lihtsalt. Kui sul on järgmine kord nägemus, ma tahan, et sa paluksid Jeesusel rääkida sulle pattudest, mille mina olen üles tunnistanud. Naine oli hämmastuses. Kas sa tahad tõesti, et ma palun Jeesusel rääkida mulle sinu mineviku pattudest? Täpselt nii. Helista, kui midagi juhtub. 10 päeva pärast andis naine vaimulikule juhile teada. Palun tule, ütles ta. Kas sa tegid seda, mida ma palusin? Jah, piiskop. Piiskop nõjatus ootuses ettepoole. Tema silmad tõmbusid kissi. Mida Jeesus ütles? Naine võttis piiskopi käe ja vaatas talle sügavalt silma. Piiskop vastas ta. Need on tema täpsed sõnad. Ma ei mäleta. See Jumala sõna ma ei mäleta. See kehtib nii minu kõigi üles tunnistatud pattude kohta, kui ka minu tuttavate, lähedaste, kõikide üles tunnistatud pattude kohta. Selge on see, et Jumal ei mäleta ja et Jumal ei hakka igal juhul minu pattudest kellele teisele rääkima ja ta palub, et mina ka teiste pattudest ei räägis kellegile kolmandale. Kui mul süda valutab, ma võin ju sellega tulla Jumala juurde ja öelda, et issand, palun, ma näen, et seal asi on valesti, tee tema südames tööd. Ma võin ka minna nii täpselt nagu Piibel ütleb, kui ma tean ja tõesti olen veendanud, et inimese elus on patte ja inimene ise ei oska sellele tähelepanu pöörata, minna nelja silmal noomima, kui ma ennem olen Jumalale saanud öelda, ma armastan teda. Jumalat ja seda inimest.
Mina mõtlesin just selliste asjade peale, et oota, meil mõnikord on südames mingid asjad, et keegi inimene on midagi teinud ja see on sulle jäänud. See inimene ise ei teagi, et ta on sinu vastu kuidagi eksinud või kas ta on üldse eksinud. Ühesõnaga, need on mingid olukorrad, kus ütleme, mina tunnen, et see inimene käitus minu suhtes halvasti või valesti, et ta poleks pidanud seda tegema ja vaata, mõnikord on nii, et me kanname päris tihti kaasas neid asju. Et me isegi selle inimesega saame hästi läbi, aga mingid asjad on ikka meeles, aga vaata, kunagi ja ta tegi midagi sellist. Ja minu mõelest see on see sama koht, kus meil endal hakkab väga palju kergem, kui me palume Jumalal ka kustutada ära need asjad mälust. Tihti peale me kuidagi mäletame neid asju. Ehkki sa ei tahagi meile tulatada, aga mingis olukorras jälle hüppab, vaata võps välja. Enamasti omasti just me ei suuda inimestele päriselt andeks anda, aga me saame ka paluda, et Jumal tõesti kustutaks ära ja ma ei mäletaks seda ja ma ei peaks seda kaasas kandma, sest nii nagu andestusega, et kui me anname andeks või kui me unustame ära need asjad nagu päriselt, mitte lihtsalt, et mul läks meelest ära, aga mul tuleb homme meelde, vaid et me päriselt laseme selle ära kustutada, tegelikult meil läheb nii palju kergemaks südame peal. See on ju päriselt see, et sa tead, et sul ei ole enam mingid koormad, mida sa kaasas kannad. Sest igasugune selline paha tunne kellegi inimese suhtes või see, et ma mäletan, et tegi ükskord midagi valesti, eks ju minu suhtes, see on ju koorem meile endale. Ja see on ikkagi see asi, mis meid sööb ja mis võib rikkuda suhteid ja mis võib mingil hetkel olla hästi halb asi. Mingil hetkel tõeliselt rikkuda suhted ära. Et kui sul mingid pidurid on maas ja olukorrad on väga hullud, sellised asjad tulevad äkki meelde ja sa hakkad neid nina peale viskama. Selles mõttes ma mõtlen, et ärgem hoidkem kinni nendest asjadest. Laseme Jumalal need ära võtta, sest me teame ju tegelikult, et tõenäoliselt oleme ka meie nii mõnelegi inimesele teinud haiget ja me ei tea seda. Sest ma alati mõtlen, meil on koguduses osaamise ajal ka jalgade pesu ja öeldakse, et kui sa tunned, et sul on kellegi ka mingi kana kitkuda või et suhted ei ole väga head või midagi on teie vahel, et siis tuleks selle inimesega koos jalgu pesta. See silendab kõik selle ära. Ja mul oli ükskord üks kogemus, kus üks erakordselt kena koguduse liige tuli ja tahtis minuga jalgu pesta. Ja siis ma mõtlesin, pärast alles, et huvitav, kas temal oli minu vastu mingisuguseid pahutundeid või oli mina temale näiteks midagi öelnud või kuidagi üldsegi mitte meelega, vaid kuidagi mõtlematult või midagi sellist teinud, mis ta tundis, et ta peab lahendama selle jalgade pesuga, ta ei öelnud mulle mitte midagi. Aga ma mõtlesin, et kui taktitundeline ja tore see on ja samamoodi me peaks laskma enda sees lahti nendest asjadest ja paluma, et Jumal tõesti saaks ära võtta nii, et me enam ei mäletaks, me ei teaks ja meie sees oleks puhtus. Mitte see mingisugune asi, mis seal närib ja närib ja närib.
Ja vaata, õpetussõnade 10.12 ja veel mõned tekstid räägivad patude kinni katmisest. See 10.12 ütleb, vihkamine õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik üleastumised. Ja see ei tähenda ju seda, et meie õigustame mingit pattu, aga meie ei tegele sellega enam.
Ja.
Kui armastus on saanud minu südame üle võimu ja mina olen seal Jumala armastuses, siis ma ei tegele nende asjadega ja siis ma üritan just kui seda inimest rehabiliteerida. Et kui keegi teine tuleb midagi seal ütlema, siis ma ütlen, et aga võibolla see üldse ei olnud nii ja võibolla seal oli 100 põhjust ja võibolla on inimene juba kahetsenud ja nii edasi, et see meie meelsus, kui meie oleme Jumala suhtes ja selles Jumala andestuses ja mäletame seda, et meil on andeks antud ja mida see meie eluga on teinud, siis meil on soov, et need inimesed, kes me ümber on, et nende patud ei saaks ka kuskile niimoodi eksponeeritud, vaid vastupidi, kuidagi see asi saaks lahenduse ja et Jumala armastus võiks selle kinni katta ja see Jumala armastuse kinni katmine ei ole ju patu õigustamine, vaid et ta saaks selle inimese kätte, aga et meie ei tee siis mitte mingisuguseid samme selleks, et öelda, et aga tegelikult on ta selline.
Ja vaata, kui me enda patusid vaatame ja kui me tegime mingisuguse asja valesti, ütlesime midagi halvasti, noh, mida iganes, siis me tegelikult ju, kui me läheme Jumala ette või oleme ise endaga, vaatame peeglist, siis me ju leiame tegelikult kümneid põhjusi, miks või mis mind selleni viis. Ja need ei pruugigi olla valed, aga vaata, teise inimese puhul me ei näe seda. Teise inimese puhul me näeme ainult seda tulemust ja me teame täpselt, et võt, tema on nüüd väga suur süüdlane. Ja selles mõttes on hästi vale ja hästi kurb, kui me hakkame tegema selliseid otsuseid, me ei tea, mis selle inimese viis selleni ja täpselt nagu sa ütlesid, me ei tea, kas ta on andeks palunud. Võibolla ta on juba ammu kahetsenud, võibolla ta ei saa hetkel sellest asjast kohe lahti, aga ta võitleb sellega. Sa ei saa teha otsuseid selle järgi, mida sa näed, sest et me ei tea tausta, me näeme ainult seda tulemust. Ja ma arvan, et kui me päriselt Jumalat armastame ja temaga koos käime, siis meile teeb see haiget, kui inimesel on midagi valesti või halvasti ja me palume ta pärast. Ja tõesti palume, et see asi, et ta saaks aru või võibolla ta on aru saanud ja võitleb, aga ma ju ei tea seda. Aga kindlasti me ei lähe ütlema või kindlasti me eriliselt ei lähe seda kellegiga jagama veel. Et kuule, kas sina juba tead, et sellised asjad on. Kui ma valmistusin selleks saateks, üks koht, mis mulle väga meeldib, on Luuka 8. Peatükis, kus üks pidalitubine tuleb Jeesuse juurde ja ütleb, et issand, kui sa tahad, sa võid mind puhtaks teha. Ja Jeesus ütleb, ma tahan, saa puhtaks. Ja see käib ju meie igaühe kohta, meie igaühe elu kohta. Jeesus tahab, et see saaks puhtaks ja ta teeb kõik, mis võimalik, et see saaks. Aga see eeldab seda, et me tuleme tema juurde ja palume, issand, tee mind puhtaks. Ja et me lubame tal seda teha.
Jah, et kui mingitel juhtudel öeldakse, et tuleb paluda Jumala tahtmise järgi, siis see on Jumala tahe, et me saaksime puhtaks. Ma vahest isegi mõtlen, et kui kergesti toimub see kiusatusele järgi andmine, kui keegi tuleb ja ütleb, et kuule tead, mida ma kuulsin kellegi kohta seal. Ja meil ei ole muidugi võibolla nii palju julgust, nagu nendel meestel seal minna selle asjaga Jumala ette, aga need mehed ei pidanud Jeesust ka Jumalaks. Nad mõtlesidki, et see ongi üks õpetaja, me vaatame, mida ta nüüd teeb selle olukorraga, aga et me oma vahel ka neid asju ei aruta ja ei räägi ja mitte kellegi peale varju ei lase langeda, vaid et meie laseme Jumalal oma varjud ära puhastada selle, mis meie sees on puhtaks teha. Eetris on saade käsi käes, täna siis räägime armu andmisest, armu saamisest. Täna stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjaka, selipuldis on Viljar Saar ja tänases saates kõlavad laulud on siis lauldud Hellevi Volkeri poolt. Kui alguses oli korra juttu ka sellest, et Jeesus ütleb, et lähme nüüd edasi. Sest kui seda edasi minemise moment ei oleks, siis oleks meie kristlik elu ju ääretult kurb, et ja küll, ma annan sul praegu andeks need mehed, kes siin süüdistasid, kes oma patust ilmselt mingil määral vähemalt aru said ja ära läksid, aga et kuni järgmise korra nii, et vaatame, et seal on see lootus, et sa ei pea jätkuvalt sinna auku kukkuma ja jätkuvalt olema selle sama asja sees, mille ees siin võidakse jälle kuskile kohale tassida ja öelda, et vaata, mis sa teed ja isegi kui kohale ei tassita, me ju teame, et saatan on see süüdistaja, kes kõigepealt meelitab meid pattu ja siis süüdistab meid Jumala ees ja me ei pea tegelikult andma talle seda võimalust ja me võimegi samm-sammult astuda Jumalaga koos ja viide siin jällegi ühele loole, mis on ilmselt eetris juba kõlanud, vähemalt me rääksime sellest Mikk Allakuga seal raamatutunni saates, aga viide sellele vabastamisele, et kui kunagi Ameerika president kuulutas orjuse lõppenuks, ja kõik orjad vabadeks, siis selleks, et ori vabaks sai, pidi ta selle otsuse isiklikul tasandil tegema, et on nüüd vaba. See, et üle üldist vabastust Kristuses on kuulutatud, see, et Kristus on lunastus meie patud eest, et ta on Jumala tall, kes on maailma patud ära võtnud, see ei tähenda, et ta minu patud on ära võtnud, kuni ma seda ei usu. Ja kuni ma ei saa aru, et see käib minu kohta ka ja et see on tõeline võidu kuulutus ja et see tõeliselt vastu võetuna lõikab ära kurja võimu minu elus. Et ma võin hetkelt minna ja öelda, Jumal, selle sammu ma tahan astuda sinuga koos. Järgmise sammu ma tahan astuda sinuga koos. Ma tahan sinu plaanis olla, ma tahan sinu tahtes olla, ma tahan seda mõista nii palju, kui seda on võimalik mõista, aga ma tahan, et minu käsi oleks selles ristihaavadega käes. Et ma alati teaksin, et sa oled mind vabaks ostnud seal ristil ja et... Vabaks ostmine ei tähenda ainult minevikust vabaks ostmist, vaid see garanteerib mulle teissuguse tuleviku just täpselt nii nagu see naine, kes toodi sinna Jeesuse juurde ja kes koges seal seda, et ta on äkki vaba. Sest kui Jeesus küsib, kas keegi on siin hukka mõistnud ja ta ütleb, et ei ole, siis see tähendab, et ta pidi seda sisemiselt kogema. Et seal seisab isik, kes ei mõista teda hukka ja et see isik ei ole lihtsalt veel üks inimene.
Vaata, mulle siia sobib see, mind hästi palju on puudutanud ka see, kui Matteuse 9. peatükis räägitakse sellest, kui Jeesus kutsub Matteuse ja siis ta istub lauas tema kojas, vaata, siis tuli palju tölnereid ja patuseid ning istusid lauas ühes Jeesuse ja ta jüngritega. Seda nähes ütlesid variserita jüngritele, mis pärast teie õpetaja sööb ühes tölnerite ja patustega, aga kui tema seda kuulis ütles ta, arsti ei vaja terved, vaid haiged, ent minge ja õppige, mis see on, ma tahan halastust ja mitte ohvrit, sest ma pole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Ja me oleme siin rääginud nendest variseridest, kes tõid selle naise, siis uuest testamendis evangeeliumides on tihti peale kasutatud sellist väljendit, et aga see oli patune ja tooli patune. Ja mulle, nagu kõik ülejäänud olid pühad mehed seal. Ja noh, samamoodi siin, et tölnerid ja patused, kujutage ette, istusid seal Jeesusega koos, aga variserid ja kirjatundjad olid siis pühad või? Mida ma tahan öelda on see, et esiteks, et me ise ei hakkaks arvama, et meie oleme siin kuidagi pühamad kui teised. Et mina siin käin korralikult kirikus ja mina siin selliseid asju ei tee. Aga me ei tea, mis olukordades on inimesed. Rääkimata sellest, et kui neid nii nimetatud patuseid Jeesus ei kutsuks, kes siis päästetud saaks. Jeesus ei ütle ilma asjata, et arsti vajavad haiged inimesed. Ehk siis kõik need, kes tunnevad vajadust Jumala järele, need vajavad teda. Kui mina olen nii püha, et saan ilma Jumalata hakkama, siis tegelikult on minu olukord väga hull. Ja hästi oluline minu jaoks on see, kui ta ütleb, ma tahan halastust ja mitte ohvrit. Ja see peaks olema ka igale kristlasele täiesti enesest mõistetav, et kõigepealt tuleb halastus ja siis tulevad igasugused muud asjad. Kui Jumala armastus on südames, siis sa ei saa olla klatsija ja südametu ja tõesti kättemaksu imuline kui üle olev. Sest kui sa ütlesid, et need mehed olid julged, ma ütleks, et need mehed olid jultunud, nad olid... väga enesekindlad, ennast täis, et nad toovad naise Jeesuse juurde. Kui sa tuled Jumala ette sellise meelsusega, et see siin vaata, aga mina.
Aga nad ei tulnud Jumala ette.
Ja.
Nad tulid tegelikult Jeesust tühjaks
aru.
Tegema.
Jaa, aga tegelikult, kui me tuleme Jumala ette, kui me meenutame seda variseri ja tölneri tähendamissõna, siis Jeesus ütles ka, et õigeks mõistatud sai see mees, kes ütles, et issand ole mulle armuline. Sest mida muud meil on Jumalale ette näidata? Kui me oleme teinud häitegusid, siis see on tema vägi, mis on olnud tegev ja meil ei ole mitte millegi viidelda. Ja kui me teeme halbtegusid, siis me teeme ikka täitsa iseenesest seda. Nii et ärme unusta, et Jeesus ootab halastust. Halastust teiste inimeste suhtes oma lastelt.
Ja et kui ohvrite toomised tol ajal oli siukene tavaline praktika, seda oli öeldud selleks, et patu andeks saada, eks ju, nad pidid tooma selle patu ohvri. Siis Jeesus ütleb, et te tood selle ohvri küll ära, aga halastust ei ole, et ma tahan pigem halastust. me oleme kalduvad täitma vormi ilma jumalata ja lihalikult ja seda vormi natukene panema endale katteks, aga mina teen ju seda, aga mina teen ju nii ja natukene toetuma sellele. Ja kui Paulus Piiblis ütleb, et me pääseme usust, siis väga sageli meie oma kogemuse, pääste kogemuse ja usu kogemuse tunnistuseks ütleme, et aga ma teen seda õigesti, ma teen seda ja teist ja kolmandat õigesti, aga see ei ole usust päästmine, see on ikkagi see, et ma loodan selle peale, et ma olen midagi teinud.
Ja see on jälle see koht, kus tuleks võtta lahti Matteuse viies peatükk lugeda seda mäejutlust ja aru saada, et kui Jumal ei tee minu sees oma tegusid, siis ma ei suuda mitte ühtegi asja õigesti teha ja ongi kõik, nii lihtne ongi.
Kui me nüüd üritame seda kokku võtta, seda lugu, et kuidagi moodi ei jääks selline pisut maha tegemise või alla kiskumise emotsioon, et me kõik, isegi siis, kui me oleme olnud süüdistajad, kui me oleme teiste patte esile toonud, meil on kõigil ju meeleparandamise võimalus. Meil on praegu see võimalus minna Jumala ette ja öelda, et issand, ma olen ka otsuseid teinud. Ja mina võin tulla ja öelda, et ma olen ka otsuseid teinud. Aga üks asi, kas minu otsused on õiged või valed, aga teine asi on see, et mul ei ole õigust. Mul ei ole õigust otsust teha, sest ma olen armualune. Ja kui me räägime jällegi õigusest ja armust, siis õiguse peale ei saa ju mina loota. Õiguse poolest peaksin mina olema jala pealt maha kukkunud ja surnud. Ja et kui me tuleme ja nagu need mehed tulid ja nõudsid selle naise surma, siis nad nõudsid surma ka ise endale ja Jeesus ütleb, et aga ma kannatan veel. Ja siit samast tuleb see viigipuu näide, kus aednik ütles, et ootame veel selle viigipuuga, aga omanik ütles, et võtame ta maha, ta ei kanna vilja. Ja tihti peale mõeldakse, et Jumal isa on see kuri omanik, kes ütleb, et võtame maha ja siis hea Jeesus ütleb, et aga kannatame veel. Aga tegelikult on need Jumala kaks põhilist iseloma joont. Õigus ja armastus. Õiguse pärast tuleks meid ära hävitada, aga me oleme kõik elus, sest Jumal armastab meid ja ta kaevab veel meie ümber ja paneb seal sõnikud, et me hakkaksime vilja kandma ja et tema plaan meiega ei ole lõppenud, sest me oleme elavate maal. Ja kui me teame, et elu on Jumala käes ja Jumal meie elu säilitab, siis tal on meiega lootus. Lootus, et me parandame meelt, et me saame asjadest aru ja üks tegelikult põrutav näide, mis mulle praegu meelde tuli, mida ma lugesin mõned päevad tagasi ajalehes seoses selle Ukraina kriisiga ja kogu selle süüdistusega Putini pihta. Putin loomulikult teeb saatana tegusid, aga ma lugesin, kuidas üks inimene ütles Putini tütra kohta, et see on saatana tütar. Ja mul käis südamest läbi. Üks kõik, mida on teinud keegi inimene, minna ja öelda tema lapse kohta, et see on saatana tütar, sellepärast, et tema isa on teinud mingid tegusid, mida meie hukka mõistame, see on ka kole. Ja neid otsuseid meil pole ka õigus öelda, mitte kellegi kohta, isegi siis, kui toimuvad asjad, mis tõesti ületavad kogu kristliku alastust ja arusaamist. Need on jälle need kohad, kus me võtame endale selle otsustaja rolli, mida Jumal meile annud ei ole. Jumal on meile annud rolli rääkida ja elada läbi seda armu, mida me oleme kogenud tema andestuses ja meie kohus ja eesõigus on sellest armust tunnistada ja olla armulised inimeste vastu ja Jumala sõna ütleb, et õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. See puudutab meie suhteid kaas inimestega ja see puudutab ka neid suhteid, kus meie inimest üldse ei tunne ja lihtsalt teeme otsused. Jumal on armuline ja meie ka oleme armulised, sest meie suhtes on oldud armuline.
Jah, ja kui sul on mure kellegi pärast või kui sul tundub, et keegi teeb valesti, üks kõik, kes see inimene on, siis palveta ja Jumal räägib sinuga palves ja ütleb, kas sa pead minema tegema midagi või ongi sinu osa palvetada, et Jumal saaks tegutseda tema juures, aga ära mine jagama seda teistega.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid stuudios Jana Rosin ja Eha Lobjakas, kohtume taas eetris ja oleme armulised, sest meie oleme ise nii tohutu suure armu osalised. Thank you.
sest sinu käes on meie teekond ja sina näe, mis meie sees on ja nii ma proovin, nii ma püüan sinust hoolin, nii ma hüüan looja
Käsi käes.
Sulle täiesti